come a long, long way together. Through the hard times and the good, I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should.
Thank you. Καλησπέρα σας από το web radio του Πάμε. Σήμερα είναι 5η, 19 του Φλεβάρη. Ακούτε την εκπομπή εδώ στην ξένη χώρα. Είναι μια εκπομπή η οποία δίνει βήμα σε μετανάστες, είτε Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό, είτε μετανάστες που ζουν στην Ελλάδα, να μας μιλήσουν για το πώς είναι να ζει κάποιος σε μια ξένη χώρα, τι κατάσταση επικρατεί εκεί, τι δυσκολίες έχουν να αντιμετωπίσουν, σε τι κατάσταση βρίσκεται το κίνημα στην εκάστοτε χώρα και γενικότερα τις εξελίξεις που συμβαίνουν στο εξωτερικό μέσα από τα μάτια ενός ανθρώπου που τη ζει εκεί. Στη σημερινή μας εκπομπή θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον Μιχάλη. Είναι Έλληνας μετανάστης που ζει στο Λονδίνο τα τελευταία 2 χρόνια, να μας πει πώς είναι τα πράγματα εκεί. Πριν φτάσουμε όμως στην τηλεφωνική μας επικοινωνία, να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα.
Thank you.
Επιστρέφουμε λοιπόν στην εκπομπή μας. Στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα θα βρίσκεται η Χρυσούλα Γιαμουρίδου, στον ήχο ο Νίκος Νιάνιος. Διαβάζοντας κανείς ειδήσεις που αφορούν μετανάστες, θα δει γενικότερα σε πρώτο πλάνο τραγωδίες που έχουν γίνει, με νεκρούς στο Αιγαίο, στα ανοιχτά της Μεσογείου, με τελευταίο το παράδειγμα στη Λαμπεντούζα, όπου υπήρξε μια νέα ναυτική τραγωδία. Μέσα από όλα αυτά και πολλά άλλα παραδείγματα, με τα οποία είναι γεμάτες οι ειδήσεις, μπορεί να αποκαλυφθεί με τον καλύτερο τρόπο η αντιμεταναστευτική πολιτική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, να πούμε ότι στα δελτία ειδήσεων όλα αυτά τα περιστατικά αναφέρονται τελείως επιγραμματικά, χωρίς να προσπαθούν να αποκαλύψουν τους πραγματικούς υπεύθυνους ή να φωτίσουν τις αιτίες αυτές που ανάγκασαν μία σειρά από ανθρώπους να ταξιδεύουν στη Βαγμένη και να αναζητούν κάποιον ευρωπαϊκό παράδεισο. Και όταν λέμε αντιμεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εννοούμε την Frontex, τα σύνορα, τα έξυπνα σύνορα, τους κανονισμούς του Δουβλίνο 2 και 3, οι οποίοι είναι οι επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων της εκάστοτε χώρας και των μηχανισμών τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά οδηγεί στον πνιγμό μετανάστες, τους οποίους αυτή πιστεύει ότι δεν χρειάζεται, όλους αυτούς που ως πρόσφυγες αναγκάστηκαν να φύγουν από τη χώρα τους, να ξεσπιτωθούν, προκειμένου να ξεφύγουν από την ανέχεια, από τη φτώχεια, από την πείνα που προκάλεσαν μία σειρά από υπεραλιστικές επεμβάσεις, για τις οποίες ένοχη είναι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ, οι οποίοι ανοίγουν πόλεμο σε διάφορες τέτοιες χώρες με σκοπό να ελέγχουν τις πηγές του πλούτου που βρίσκονται εκεί. Μπροστά μας ανοίγονται μία σειρά από ζητήματα που το κίνημα έχει να παλέψει. Το ΠΑΜΕ έχει ένα τέτοιο πλαίσιο αιτημάτων, το οποίο περιλαμβάνει άμεσα μέτρα για την ανακούφιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν μετανάστες και πρόσφυγες, όπως είναι η χορήγηση των ταξιδιωτικών τους εγγράφων, η δημιουργία εδώ στην Ελλάδα ανθρώπινων ανοιχτών χώρων φιλοξενίας και όχι έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τώρα, που ουσιαστικά είναι σαν στρατόπεδα συγκέντρωσης, τα οποία θα παρέχουν δωρεάν ιατροφαρμακευτική φροντίδα, θα παρέχουν νομική βοήθεια, θα παρέχουν φροντίδα σε ανήλικα παιδιά. Επίσης, το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο βάζει μπροστά και την νομιμοποίηση των μεταναστών που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα, ιδιαίτερα αυτών που έχουν αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς βιωτικούς, δηλαδή έχουν πολλά χρόνια παραμονής, έχουν εδώ οικογένειες κτλ. Επίσης παλεύει για την ισότιμη πρόσβαση στη δημόσια και στη δωρεάν υγεία, στην πρόνοια, στην παιδεία, ανεξάρτητα από έγγραφα, από νομιμοποιητικά έγγραφα. Επιπρόσθετα, το ΠΑΜΕ βάζει μπροστά για τα παιδιά των μεταναστών, τα οποία πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα με τα Ελληνόπουλα, να μην υπάρχει καμία διαφορά και να αποκτούν βέβαια και την ελληνική ηθαγένεια με την ενηλικίωσή τους, εφόσον τα ίδια το επιθυμούν. Ας περάσουμε τώρα στο επόμενο μουσικό μας διάλειμμα και επιστρέφοντας θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον Μιχάλη από την Αγγλία, από το Λονδίνο, για να μιλήσουμε για την κατάσταση που επικρατεί εκεί.
Life is just too much. You got the love I need to see me through. through the dawn, you are my daily meal.
When friends are gone, I know my savior's love is real. Your love is real.
You got the love. You got the love. You got the love.
Σημείο να καλωσορίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Μιχάλη. Είναι από το Λονδίνο, Έλληνας που ζει εκεί.
είναι η σημερινή μας εκπομπή για να μας φέρει γενικότερα μια εικόνα από την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα εκεί, το πώς ζουν οι μετανάστες, οι Έλληνες μετανάστες εκεί πέρα στην Αγγλία, ποιες είναι οι συνθήκες. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την... όχι τιμή, αλλά για το ότι μου δίνεται αυτό το βήμα ουσιαστικά να πούμε και εμείς οι μετανάστες, γιατί δεν είναι ότι απλά ζούμε εδώ στο Λονδίνο, είμαστε μετανάστες και αυτό πρέπει να ακούγεται. Mm-hmm. Να πούμε και εμείς οι μετανάστες, να περιγράψουμε την κατάσταση, να πούμε το πώς ζούμε εδώ πέρα, ουσιαστικά να εκφράσουμε δηλαδή αυτή τη φωνή που δεν ακούγεται τόσο εύκολα στην Ελλάδα, αλλά και εδώ στο εξωτερικό, θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Uh-huh. Να πω ότι το τονίζω αυτό το μετανάστες με την έννοια ότι δεν βρεθήκαμε εδώ, σίγουρα δεν ήρθε κανείς στη Βρετανία για τον ωραίο της καιρό ή τέλος πάντων για τις καθαρές της θάλασσες.
Σίγουρα.
Και προφανώς και εγώ, όπως και οι περισσότεροι μετανάστες, ειδικά εδώ στη Βρετανία, γιατί δεν είμαι από τις χώρες που παλιότερα τουλάχιστον είχε πάρα πολλούς Έλληνες μετανάστες, είναι κυρίως μετανάστες των τελευταίων 4-5 ετών. Mm-hmm. Δηλαδή, ουσιαστικά των χρόνων της κρίσης, που χιλιάδες Έλληνες, το βλέπουμε και εμείς εδώ, έχουν αναγκαστεί να πάνε σε διάφορες χώρες, με την Βρετανία να είναι από τους πιο κλασικούς προορισμούς τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Μας ανάγκασαν δηλαδή ουσιαστικά να φύγουμε, με αυτή την έννοια το βάζουμε. Ουσιαστικά η μετανάστευση εδώ είναι αποτέλεσμα των πολιτικών που και συζήτησε στην Ελλάδα και εφαρμόζονται όλα αυτά τα χρόνια. Πολιτικών αυτών δηλαδή προσπαθούν να φορτώσουν το κόστος της κρίσης σε εμάς τους εργαζόμενους.
Ακριβώς.
Μιλάμε δηλαδή... Ναι, πείτε.
Τι δυσκολίες έχει να αντιμετωπίσει, ας πούμε, ένας Έλληνας που πηγαίνει, που έρχεται στη Μεγάλη Βρετανία, ας πούμε, υπάρχει κάποια δυσκολία σχέση με τα χαρτιά, πώς αντιμετωπίζεται από τους κατοίκους εκεί πέρα, ας πούμε, τους ντόπιους, όσον αφορά στην εργασία, στην ασφάλιση, δεν ξέρω, υπάρχουν δυσκολίες σε αυτά τα επίπεδα.
Καταρχήν, να πούμε ότι ουσιαστικά ένα μεγάλο πρόβλημα, ξεκινώντας από το ότι φεύγοντας από την Ελλάδα, ουσιαστικά φεύγεις από μια χώρα στην οποία είσαι άνεργος, δουλεύεις ως ανασφάλιστος, είσαι τσακισμένος από τη φορολογία κτλ. Παρόμοια προβλήματα συναντάς και εδώ. Βέβαια, υπάρχει η επιπρόσθετη δυσκολία ότι εδώ ξεκινώντας, έχεις καταρχήν την ελπίδα ότι ήρθες σε μια χώρα που την παρουσιάζουμε και εδώ στην Ελλάδα σαν παράδεισο ή κάπως έτσι.
Ναι.
Έρχεσαι λοιπόν σε μια χώρα που έχεις πρόσθετες δυσκολίες. Κάποιοι έχουν τη γλώσσα, για παράδειγμα. Mm. Κάποιοι έχουν οικογένειες που έχουν πρόβλημα με το που θα πάνε τα παιδιά του σχολείου. Έχουν πρόβλημα τα ίδια τα παιδιά τους με τη γλώσσα. Και από εκεί και πέρα είναι και οι υπηρεσίες. Όπως για παράδειγμα η πρεσβεία, αλλά και οι υπηρεσίες εδώ εξέβρεσης εργασίας, αυτά τα λεγόμενα job centers κτλ.
Ναι.
Που πραγματικά, ειδικά τα τελευταία χρόνια, ζητάνε, να το πω έτσι σχηματικά, παπάδες από άποψη εγγράφων, έτσι ώστε να μπορέσουν και μόνο να σε γράψουν σε αυτά, δηλαδή και μόνο να πεις ότι ξεκίνησαν να ψάχνουν για δουλειά. Αυτό κυρίως γίνεται γιατί υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός κόσμου ο οποίος έρχεται στη Βρετανία τα τελευταία χρόνια και είναι, και όπως θα έπρεπε δηλαδή, είναι, πώς το λένε, ψάχνω την ελληνική λέξη τώρα, έχει κανονικά το δικαίωμα να διεκδικήσει και κάποια επιδόματα κτλ. Όπως το Job Seekers Allowance, που είναι το επίδομα τέλος πάντων του άνεργου πλέον, ο οποίος ψάχνει για δουλειά.
Ναι, κάπου το έχω ακούσει αυτό.
Με αυτή την έννοια προσπαθούν να κόψουν ουσιαστικά όλο αυτόν τον κόσμο από το να έχει το δικαίωμα να πάρει αυτά τα επιδόματα κτλ. Υπάρχουν δηλαδή τέτοιες δυσκολίες σε αυτόν τον τομέα. Από την άλλη, ένα πρόβλημα που δεν είναι εύκολο να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί στην Ελλάδα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα σε αυτό το επίπεδο. Mm-hmm. Είναι το να ξεκινήσεις πατώντας το πόδι σου στο νησί, να βρεις τις άκρες σου με την έννοια, να βρεις ένα σπίτι, να... το λέω αυτό από ποια άποψη. Το πρώτο πράγμα που θα σου ζητήσουν εδώ στην Αγγλία με το που θα έρθεις, ψάχνοντας για να βρεις σπίτι, είναι θα σου ζητήσουν εγγύηση από τη δουλειά σου. Δηλαδή θα κοιτάξουν να ψάξουν να βρουν αν ο μισθός που παίρνεις είναι κατάλληλος έτσι ώστε να μπορέσουν να σου νοικιάσουν το σπίτι.
Μάλιστα.
Σε αυτή τη βάση και με δεδομένο ότι για να βρεις δουλειά σου ζητάνε απόδειξη ότι μένεις στο νησί, δηλαδή ότι
είναι λίγο οξύμορο.
Είναι λίγο, ναι. Υπάρχουν τέτοιες, δηλαδή, τέτοια προβλήματα και η πραγματικότητα είναι ότι η πρεσβεία εδώ δεν βοηθάει. Mm-hmm. Οι υπηρεσίες τους, αν και έχουν κάποια καλά πράγματα τέλος πάντων, παρέχουν κάποιες ψιλοευκολίες, παρόλα αυτά τα τελευταία χρόνια προσπαθούν, ακριβώς επειδή υπάρχει μεγάλο κύμα μεταναστών, και κάνουν περικοπές. Έχουν καταρχήν περικόψει το ίδιο το προσωπικό το δικό τους λόγω και της κρίσης που έχει χτυπήσει και εδώ το νησί. Mm-hmm. Και άρα τέλος πάντων όλες αυτές οι υπηρεσίες έχουν χειροτερέψει πάρα πολύ και δυσκολεύουν στο να μπορέσεις να μπορέσουν να βοηθήσουν σε εισαγωγικά τους μετανάστες.
Mm-hmm.
Αυτή να υπάρχει και ο ρατσισμός που ανέφερες. Αλλά και εδώ ο ρατσισμός θα έλεγα ότι είναι λίγο ταξικός. Mm-hmm. Από ποια άποψη? Η Βρετανία και ειδικά το Λονδίνο, γιατί να σου πω την αλήθεια, κυρίως μιλάμε για τα μεγάλα αστικά κέντρα της Βρετανίας. Ειδικά το Λονδίνο είναι μια πόλη στην οποία θα βρεις κόσμο από κάθε μεριά της γης.
Από παντού.
Αν πας προς το City, αυτό που λέμε το οικονομικό κέντρο του Λονδίνου, θα βρεις μεγάλα στελέχη επιχειρήσεων που θα είναι Κινέζοι, θα είναι Ινδοί, θα είναι Βρετανοί, θα είναι Έλληνες. Mm-hmm. Εκεί φυσικά δεν υπάρχει κανένας ρατσισμός.
Ναι.
Εκεί φυσικά, αν βρεθείς, θα σου πούνε ότι κοίταξε, εσύ δεν είσαι μετανάστης, εσύ είσαι ένας σπουδαγμένος άνθρωπος, είσαι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, είσαι mm-hmm. ένα μεγάλο στέλεχος. Εκεί που υπάρχει τρομερός ρατσισμός, και γι' αυτό λέω ότι ουσιαστικά είναι ταξικός, είναι στον κόσμο και κυρίως στους μετανάστες, αλλά και στους Βρετανούς εργαζόμενους, οι οποίοι δουλεύουν σε δουλειές πιο χαμηλές ειδίκευσης ή είναι άνεργοι κτλ. Εκεί είναι που οι πολιτικές της κυβέρνησης το καλλιεργούν και όλες αυτό, με την έννοια ότι θα ακούσει συνέχεια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για κόσμο, για μετανάστες που έρχονται στη λογική του, πώς το λένε, απ' τη μία να μας πάρουν τις δουλειές, αυτό που ακούγεται και στην
Ελλάδα. Αυτό που λένε και εδώ ακριβώς, το ίδιο επιχείρημα.
Αλλά και από την άλλη του μετανάστη που είναι στον ιατρικό, του ιατρικού μετανάστη. Δηλαδή κόσμος που υποτίθεται ότι έρχεται εδώ για να πάρει τα επιδόματα ή για να...
Ναι.
Πώς το λένε, για να περιθαλπεί από το NHS και τα λοιπά.
Ότι ας πούμε παίρνει λεφτά από το κράτος τους. Ότι επιβαρύνει κάπως έτσι το κράτος.
Το οποίο φυσικά το χρησιμοποίησαν οι κυβερνήσεις εδώ πέρα για να... Πώς το λένε, για να κερδίσουν κάποιο κόσμο στις εκλογές, για να μπορέσουν να διαμορφώσουν ένα κλίμα τέτοιο και τα λοιπά. Mm-hmm. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι οδήγησε ουσιαστικά και να αυξηθούν και οι ρατσιστικές επιθέσεις στη Βρετανία, αλλά και να ενδυναμωθούν δυνάμεις όπως για παράδειγμα το UKIP, που έχουν τέτοιες εθνικιστικές αντιλήψεις, ενώ να δυναμώσουν και κοινοβουλευτικά.
Μάλιστα. Τώρα στους χώρους δουλειάς, εκεί πέρα οι εργαζόμενοι είναι οργανωμένοι, υπάρχουν συνδικάτα, σε τι κατάσταση ας πούμε βρίσκεται το κίνημα στη Βρετανία?
Καταρχήν να πούμε ότι η κατάσταση που επικρατεί στα εργασιακά στη Βρετανία, αλλά και η κατάσταση που είπαμε πριν με τον ρατσισμό, έχει να κάνει ακριβώς και με την ανυπαρξία ουσιαστικά εργατικού κινήματος. Υπάρχουν ομοσπονδίες, υπάρχουν συνδικάτα προφανώς, αλλά είναι στη συντηρητική της πλειοψηφία να μην μπούμε αποκλειστικά, εργοδοτικά, έως και ξεπουλημένα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι για να γραφτείς στο σωματείο θα πρέπει να πληρώνεις 15 λίρες το μήνα, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο ποσό και ουσιαστικά το κάνουν και για να κόψουν κόσμο από την οργανωθεί στα σωματεία. Mm-hmm. Και αυτά τα λεφτά, ένα μέρος αυτών των χρημάτων μάλλον, όχι όλα, πηγαίνουν κατευθείαν στο Labour. Το Labour είναι το κόμμα των εργατικών. Mm-hmm. Υπάρχει δηλαδή μια άμεση σχέση του παλαιού Πασόκ, να το πω έτσι, της Ελλάδας, με το ίδιο το εργατικό κίνημα. Σε αυτή τη βάση καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα δεν είναι και ιδιαίτερα καλά. Από την άλλη, ό,τι και να ζητήσεις από τις μεγάλες ομοσπονδίες ειδικά και τα σωματεία, το μόνο που μπορεί να πετύχεις σε μια οποιαδήποτε διαφωνία με έναν εργοδότη είναι να έρθουν απλά για μια διαπραγμάτευση. Κινητοποιήσεις είναι ανύπαρκτες, προσπάθεια να ξεσηκώσουν τον κόσμο ούτε για αστείο. Συνελεύσεις εννοείται ότι προσπαθούν να τις έχουν θαμμένες, να γίνονται συνελεύσεις κλάδων που συσπηρώνουν εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο με 30 και 40 άτομα, μόνο και μόνο για να μην υπάρχει ουσιαστικά δηλαδή παρέμβαση των εργαζομένων και η ουσιαστική συμμετοχή των εργαζομένων σε αυτά. Υπάρχουν προσπάθειες βέβαια, που γίνονται κυρίως από τα κάτω και που μπορούν να, τέλος πάντων, να έχουν μια καλύτερη κατεύθυνση. Να πω ότι και εμείς εδώ στην Βρετανία σαν μετανάστες κάνουμε μια τέτοια προσπάθεια. Δηλαδή υπάρχουν επιτροπές αγώνα που έχουν στηθεί σε διάφορους χώρους και από τους Βρετανούς εργαζόμενους και από Βρετανούς και μετανάστες μαζί, αλλά και από εμάς τους Έλληνες. Για παράδειγμα υπάρχει η Επιτροπή Αγώνα Νέων Μεταναστών Λονδίνου, Ελλήνων μεταναστών, η οποία κάνει μια προσπάθεια να παρέμβει στο εργατικό κίνημα εδώ πέρα, με παρεμβάσεις μέσα στη σωματεία, με κινητοποιήσεις που σηκώνει,
αυτό είναι πολύ
με
συσκέψεις,
εκδηλώσεις κτλ.
Τα υπόλοιπα συνδικάτα δέχονται, ας πούμε, μετανάστες ή υπάρχει δυσκολία, γράφουν τους μετανάστες εργαζόμενους?
Σε γενικές γραμμές, να σου πω την αλήθεια, δεν... Καταρχήν, ναι, συγγνώμη, υπάρχει διαφορά του μετανάστη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του μετανάστη που μπορεί να μην έχει χαρτιά, μπορεί να έχει βίζα που να λύγει, δεν ξέρω εγώ τι. Σε γενικές γραμμές, από την εμπειρία που έχω εγώ τουλάχιστον, δεν έχουμε συναντήσει πρόβλημα, τουλάχιστον με τους μετανάστες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά από την άλλη υπάρχουν κρούσματα μεταναστών που δεν τους δέχτηκαν στη λογική του δεν είστε μόνιμοι εδώ ή ότι τα χαρτιά σου δεν είναι σωστά κτλ. Είναι το βασικότερο. Το βασικότερο όμως είναι ότι ούτως ή άλλως προσπαθούν γενικά να μην υπάρχει ιδιαίτερη συμμετοχή των εργαζομένων. Είτε είναι μετανάστες είτε είναι Βρετανοί. Αυτό υπάρχει σαν κατεύθυνση από τα πάνω τουλάχιστον. Και... ενώ τις ομοσπονδίες και τα λοιπά.
Ναι, και σε σχέση και με αυτό που είπες πριν, δηλαδή με την όλη τακτική που ακολουθούν, είναι αυτή τη συνεργασία, δηλαδή τη ταξική συνεργασία του να τα βρουν οι εργαζόμενοι με τους εργοδότες χωρίς να υπάρξει κάποια κινητοποίηση, όλα ας πούμε στο τραπέζι, είτε κάτω από το τραπέζι, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όχι του αγώνα.
Ακριβώς, και γι' αυτό λέω ότι η κατάσταση προφανώς είναι αλληλένδετη, η κατάσταση του κινήματος και η κατάσταση τα εργασιακά. Δεν είναι τυχαίο ότι η συντηρητική πλειοψηφία των συμβάσεων δεν είναι ατομικές συμβάσεις.
Μάλιστα.
Όταν λοιπόν έχεις φροντίσει σε εισαγωγικά να έχεις ατομικές συμβάσεις, προφανώς είναι πολύ πιο δύσκολη η συλλογική διαπραγμάτευση. Από την άλλη, όταν το σωματείο είναι ξεπουλημένο, προφανώς και βολεύεται με το να υπάρχουν ατομικές συμβάσεις, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να κάνει.
Ακριβώς, να αποποιηθεί τις ευθύνες.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Πάντως, πράγματα που θέλουν να περάσουν εδώ, δηλαδή σε εμάς, και ευτυχώς δεν τα έχουν καταφέρει και θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι εργαζόμενοι δεν θα τους αφήσουν. Δηλαδή, ατομικές συμβάσεις, όχι ότι δεν υπάρχουν πουθενά, αλλά θέλω να πω ότι σε πολλούς κλάδους έχουν φρενάρει. Σε χώρες του εξωτερικού, δηλαδή και με άλλους Έλληνες που έχουμε μιλήσει, όλα τα αντεργατικά μέτρα έχουν περαστεί. Θέλω να πω ότι είναι και κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ θέλουν να περάσουν ότι είναι θέμα της κυβέρνησης και καθαρά κάτι τέτοιο.
Να σου πω, για παράδειγμα, όχι τελευταίες, αλλά οι πιο κλασικές μορφές ελαστικής εργασίας αυτή τη στιγμή στην Βρετανία είναι αυτό που λέμε zero hour contracts, που σημαίνει ουσιαστικά ότι έχεις ένα συμβόλαιο με την εταιρεία το οποίο λέει ότι μπαίνω και δουλεύω χωρίς να ξέρω το ωράριό μου, χωρίς να ξέρω για πόσο είναι. Μπαίνω, δουλεύω, μπορεί σήμερα να δουλέψω 15 ώρες, μπορεί να δουλέψω 3, μπορεί την επόμενη μέρα να δουλέψω 8. Και δεν ξέρω ούτε ποια στιγμή θα απολυθώ, ούτε πόσες ώρες θα χρειαστεί να δουλέψω κάθε μέρα. Μπορεί να με έχει η εταιρεία και να δουλεύω μία ώρα την εβδομάδα ή μπορεί να δουλεύω και 15 ώρες την ημέρα.
Ναι, όσο με έχει ανάγκη.
Απ' την άλλη μεριά, για να σας τελειώσω με αυτό, αυτό είναι και κάτι που προσπάθησε να περάσει στην Ελλάδα πριν από κάποια χρόνια, γιατί και εγώ δεν έχω πολλά χρόνια στην Βρετανία, έχω 2 χρόνια όλα και όλα. Που ουσιαστικά προσπάθησε να εφαρμοστεί σε διάφορους κλάδους και στην Ελλάδα, ειδικά σε δήμους και στην τοπική διοίκηση δηλαδή. Mm-hmm. Αυτό το ωριαίο και δεν ξέρουμε και πόσες ώρες θα είσαι μέσα κτλ. Ένα άλλο σε σχέση με τις ελαστικές σχέσεις είναι αυτό που λέμε, που το λένε εδώ, 3 months rolling contracts, το οποίο είναι ακριβώς οι ελαστικές σχέσεις που έχουν περάσει στους Δήμους στην Ελλάδα. 3 μήνες συμβόλαιο, ξανά 3 μήνες συμβόλαιο, ξανά 3 μήνες συμβόλαιο, ουσιαστικά για κόσμο που τον αξιοποιούν μέχρι τα βαθιά του γεράματα, δηλαδή ο άλλος μπορεί να είναι 30 χρόνια στην ίδια εταιρεία, στο ίδιο πόστο, και να μην είναι ποτέ μόνιμος για να μην έχει συγκεκριμένα, πώς το λένε,
δικαιώματα.
Συγκεκριμένα δικαιώματα. Δηλαδή τα μενεώνουν κάθε 3 μήνες το συμβόλαιο και αυτό το πράγμα συνεχίζεται και συνεχίζεται έχοντας τον εργαζόμενο σε μια μόνιμη ανασφάλεια και με ξεκουρεμένα τα δικαιώματά του. Προφανώς λοιπόν όλα αυτά είναι εξαρτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Βέλγιο και στη Γερμανία κάποια από αυτά κτλ. Και είναι πολύ απλό το γιατί. Είναι προφανές ότι καπιταλισμό έχουμε και στην Ελλάδα, καπιταλισμό έχουμε και στην Βρετανία και σε όλες τις χώρες. Κέρδη προσπαθούν να βγάζουν οι εργοδότες όσο το δυνατόν περισσότερα και οι κοινωνίες αυτά θα πρέπει να στακίσουν όσο περισσότερο τα δικαιώματα των εργαζομένων. Στην Ελλάδα υπήρχε ταξικό κίνημα και εξακολουθεί να υπάρχει, τους έχει βάλει φρένα. Με αυτή την έννοια θα προσπαθήσουν να συνεχίσουν να τα περνάνε, θα κυνηγήσουν να περάσουν όλο και περισσότερα και ναι, όντως κάποιες άλλες χώρες όπως εδώ η Βρετανία θα είναι φάρος για αυτούς, με την έννοια ότι έχουν ήδη περάσει τραγικά για τους εργαζόμενους μέτρα.
Μάλιστα. Γιατί ούτως ή άλλως προσπαθούν εδώ πέρα στην Ελλάδα και φαντάζομαι σε χώρες που έχουν περάσει δύσκολα τα τελευταία χρόνια, να περάσουν στους νέους, ιδιαίτερα στην νεολαία, ότι θα πρέπει να έχει όνειρο την ξενιτιά. Δηλαδή υπάρχουν και πολλοί εργαζόμενοι, ας πούμε, που οι άνεργοι, κυρίως άνεργοι, που αναγκάζονται να φύγουν και που περιμένουν ότι θα βρουν έναν επίγειο παράδεισο. Και όλο αυτό γιατί περνιέται από παντού ότι υπεύθυνος δεν είναι το ίδιο το σύστημα και όπως είπες και εσύ ότι οι επιχειρήσεις αυτό που κοιτάνε μας βλέπουν ως κόστος και αυτό που κοιτάνε είναι να βγάλουν το μεγαλύτερο κέρδος με ό,τι αυτό συνεπάγεται στα εργασιακά δικαιώματα, αλλά ότι είναι θέμα διαθέσεων της εκάστοτε κυβέρνησης ή του εργοδότη ότι μπορεί να υπάρξει καλός και κακός κτλ. Υπάρχει δηλαδή, καλλιεργείται αυτή η λογική πάρα πολύ στους εργαζόμενους. Δεν φωτίζεται ο πραγματικός υπεύθυνος και η αιτία που έχουμε βρεθεί σε αυτή την κατάσταση, ούτε ότι είναι κατευθύνσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζονται στις περισσότερες χώρες.
Έτσι ακριβώς είναι. Και μάλιστα, καταρχήν, ναι, να πούμε το εξής. Προφανώς και είναι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την έννοια ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική στην Ευρώπη συνολικά, αλλά και παγκόσμια, στήριξη του κεφαλαίου. Προφανώς λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, θα πρέπει να τσακίσουν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Αυτό όμως είναι πολύ λογικό να μην είναι εύκολο να το καταλάβει ένας νέος άνθρωπος ο οποίος είναι στην Ελλάδα και που καλώς ή κακώς του έχουν παρουσιάσει τη Βρετανία κάπως διαφορετικά. Να πω λοιπόν δύο-τρία παραδειγματάκια, γιατί το θέμα δεν είναι μόνο ο μετανάστης, αν και θα γυρίσω στο μετανάστη. Το θέμα είναι και το πώς ζουν οι εργαζόμενοι οι Βρετανοί εδώ. Όταν λοιπόν στις δουλειές της χαμηλής ειδίκευσης, γιατί καλώς ή κακώς όταν ένας νέος θα έρθει εδώ στην Βρετανία, δεν είναι εύκολο να πει ότι θα πιάσω την καλή με την πρώτη, θα ξεκινήσω από μια δουλειά πιο απλή κτλ. Στις δουλειές που είχα μιλήσει και τους, φανταστείτε ότι πριν από 1,5 χρόνο είχε βγάλει μια εφημερίδα, ένα ρεπορτάζ, δεν θυμάμαι τώρα τον τίτλο της εφημερίδας, συγγνώμη, που έλεγε 3.000 αιτήσεις γίνανε για 8 θέσεις εργασίας που άνοιξαν σε καφετέρια. Την ίδια στιγμή 2.500 αιτήσεις για 8, νομίζω για 6 ήταν στο πρώτο, συγγνώμη, και για 8 θέσεις εργασίας στο δεύτερο που άνοιξαν σε σούπερ μάρκετ. Και μιλάμε ότι αυτοί είναι κυρίως νέοι άνθρωποι, κυρίως Βρετανοί. Και μετανάστες που έρχονται και ψάχνουν για μια τέτοια πρώτη δουλειά. Θέλω να πω ότι η ανεργία που στο 27% είναι στους νέους και εδώ, δεν είναι μικρότερη, τσακίζει κόκαλα παντού. Όπου, μα, ακριβώς επειδή την χρειάζονται, ακριβώς επειδή η Ελλάδα θα φροντίσει να κρατάς χαμηλούς και τους μισθούς, να κρατάς χαμηλά τις απαιτήσεις των εργαζομένων. Με τον τρόμο δηλαδή του ότι θα σου πάρει ο άλλος τη δουλειά και τα σχετικά. Είναι δηλαδή, πώς το λένε, ισχύει αυτό το πράγμα παντού και πραγματικά δεν είναι ο παράδεισος που θέλει να μας παρουσιάσουν. Από την άλλη όμως, κακά τα ψέματα. Εγώ θα έλεγα σε έναν οποιοδήποτε νέο άνθρωπο να σκεφτεί αν όντως θέλει να φύγει από τη χώρα του για να βρει μια δουλειά οπουδήποτε, για να ένα καλύτερο μέλλον και τα λοιπά, χωρίς να ξέρει αν θα τον βρει, αυτό είναι η αλήθεια. Αν όντως θέλει να αφήσει τη χώρα του ή αν είναι καλύτερα να φροντίσει να αγωνιστεί μαζί με τους δίπλα του για να αλλάξει την κατάσταση στην ίδια του τη χώρα. Δεν είναι παράδεισος ούτε Βρετανία ούτε καμία χώρα και πραγματικά κανένας μετανάστης δεν το διάλεξε να φύγει. Ακόμα και οι φοιτητές που φεύγουν από τη χώρα τους για να πάνε σε μια άλλη χώρα να σπουδάσουν, αναγκασμένοι είναι. Αναγκασμένοι γιατί είναι η παιδεία στη χώρα τους τέτοια που τους αναγκάζει να φύγουν.
Ναι,
με αυτή την έννοια η ουσία είναι να φροντίσουμε να αλλάξουμε την κατάσταση στην ίδια μας τη χώρα, που σημαίνει ουσιαστικά στη χώρα ενώ που ζούμε, που σημαίνει να φροντίσουμε να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας, να αλλάξουμε δηλαδή, να φτιάξουμε τη ζωή που πραγματικά μας αξίζει, είτε είμαστε μετανάστες σε μια χώρα είτε είμαστε ντόπιοι. Αυτή είναι η προσπάθεια δική μας, επειδή ανέφερα πριν και την Επιτροπή Νόμιμων Μεταναστών Λονδίνου.
Αυτό θα σε ρωτάγα, αν θες να μας πεις λίγα λόγια περισσότερα. Δηλαδή, πότε συστάθηκε, τι ακριβώς, αν έχετε κάποια παραδείγματα που έχετε παρέμβει σε κάποιο χώρο, δεν γνωρίζω τώρα και...
Ναι, να σου πω. Καταρχήν συστάθηκε πριν από ένα χρόνο και κάτι, στα τέλη του 2013. Ξεκίνησε μια προσπάθεια από κόσμο που συμμετέχει στα σωματεία του κτλ. Έχουμε και κάποιους εκλεγμένους και εδώ έχει μια σημασία, γιατί θα πω μάλλον μετά, έχει μια σημασία να δούμε πώς μπορεί να αλλάξει τα πράγματα η παρέμβαση ενός αγωνιστή μέσα σε ένα χώρο δουλειάς. Ουσιαστικά ο ρόλος της Επιτροπής και η ουσία που τη φτιάξαμε είναι να μπορέσουμε, ενώ δίνει ο καθένας μας εδώ τη μάχη της επιβίωσης και της καλυτέρευσης του επιπέδου διαβίωσης του, να μπορέσουμε να φροντίσουμε να το κάνουμε αυτό πιο συλλογικό. Από ποια άποψη? Καταρχήν τις δυσκολίες που ρώταγες πριν, που υπάρχουν αντικειμενικά στο μετανάστη που πάει σε μια ξένη χώρα, δηλαδή τις πρόσθετες δυσκολίες του στυλ με τα χαρτιά του, με το πώς θα βρει δουλειά, με το πώς θα ψάξει, πώς θα μάθει τα δικαιώματά του κτλ. Φροντίσαμε, τα μάθαμε, τα συγκεντρώσαμε και προσπαθούμε στον νέο κόσμο που έρχεται να τον βρούμε, να συζητήσουμε μαζί του, να τον κινητοποιήσουμε για να διεκδικήσει τα δικαιώματά του, αλλά και να τον ενημερώσουμε για το ποια είναι αυτά τα δικαιώματα, να μπορέσουμε να τον βοηθήσουμε τέλος πάντων να βρει μια άκρη στα πρώτα του βήματα από αυτή τη μεριά. Να αναπτύξουμε δηλαδή αγωνιστικούς δεσμούς με αυτόν τον κόσμο. Από την άλλη, ο βασικότερος ρόλος της Επιτροπής είναι να μπορέσει να συνδέσει αυτό που λέμε κίνημα των μεταναστών, αυτή την πρωτοβουλία που υπάρχει των μεταναστών με το εργατικό κίνημα εδώ στην Βρετανία, αλλά και να προσπαθήσει να ξεσηκώσει αυτό το κίνημα σε μια πιο αγωνιστική κατεύθυνση. Καλώς ή κακώς, περισσότεροι από εμάς έχουμε εμπειρία από Ελλάδα, στην οποία υπάρχει ένα ταξικό κίνημα το οποίο με μπροστάει το πάμε πάντα, το οποίο πραγματικά κάνει τη διαφορά, γι' αυτό και η Ελλάδα ακόμα, και στην Ελλάδα ακόμα υπάρχουν μέτρα που δεν έχουν πάρθει, ενώ σε όλες τις άλλες χώρες μας έχουν τσακίσει, να το πω ευγενικά. Προσπαθούμε λοιπόν, αξιοποιώντας αυτή την εμπειρία και από την Ελλάδα, να μπορέσουμε να παρέμβουμε μέσα σε σωματεία, να κερδίσουμε κόσμο, είτε μετανάστες είτε και Βρετανούς, σε μια κατεύθυνση πιο αγωνιστική. Ήδη να πω ότι εντάξει, θα σπάργανε είναι αυτή η προσπάθεια, κάνουμε κάποια βήματα κτλ. Αλλά έχουμε παρέμβαση σε αρκετά σωματεία μέσα, πρωτοβάθμια κατά βάση, στα οποία έχουμε καταφέρει να πάρουμε και αποφάσεις είτε για κινητοποιήσεις σε χώρους δουλειάς, σε ζητήματα δηλαδή που προκύπτανε για το χώρο δουλειάς, για παράδειγμα στο λιμάνι του Portsmouth, που έγινε μια κινητοποίηση γιατί προσπαθούσαν να τους περάσουν τα zero hour contract, είτε αποφάσεις άλλες από μέλη μας που συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια, αλλά που βάλαν το ζήτημα και στα διοικητικά συμβούλια, ακόμα και αν δεν είναι μέλη τους, για παράδειγμα στήριξη του αγώνα των Χαλιβουργών, το οποίο το είχαμε προχωρήσει, έστω και αν δεν είχε συσταθεί η Επιτροπή ακόμα τότε, ή για την στήριξη γενικά των κινητοποιήσεων που γινόντουσαν στην Ελλάδα, για παράδειγμα στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ είχαν πάρει και κάποια σωματεία από εδώ απόφαση στήριξης και τα λοιπά.
Τώρα, την 1η Νοέμβρη, λες.
Ναι, συγγνώμη, να σας ξέχασα να πω την ημερομηνία.
Όχι.
Αυτό βέβαια δεν είναι κάποια τεράστια διαφορά αυτή τη στιγμή στο νησί, γιατί μιλάμε για μια χώρα 80 εκατομμυρίων ανθρώπων. Αλλά από την άλλη είναι το κάτι διαφορετικό, είναι μια προσπάθεια που βλέπουμε ότι έχει αποτέλεσμα, ξεσηκώνει κόσμο και πάνω απ' όλα βάζει μια πρώτη φιτιλιά, να το πω έτσι. Γιατί καλώς κακώς ξέρουμε ότι η εργατική τάξη όλη της Βρετανίας, Βρετανοί και μετανάστες, είναι αυτοί που θα κάνουν τη διαφορά. Δεν είναι οι 2-3 άνθρωποι που μπορεί τώρα να προσπαθούν να ξεσηκώσουν, αλλά χρειάζεται η σπίθα αυτή και αξιοποιώντας και την εμπειρία που έχουμε από την Ελλάδα και τα λοιπά, αλλά και με άλλους, και από άλλους μετανάστες από άλλες χώρες που έχουν αγωνιστικές παραδόσεις, προσπαθούμε να δούμε πώς θα μπορέσουμε δηλαδή να σηκώσουμε λίγο το κίνημα και εγώ.
Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Να ευχηθούμε κι εμείς από τη σειρά μας όλο και περισσότεροι μετανάστες και γενικότερα εργαζόμενοι να αγκαλιάσουν αυτή την πρωτοβουλία που έχετε ανοίξει. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στους αγώνες που έχουν γίνει και που σίγουρα θα έρθουν και οι επόμενοι. Ευχαριστούμε τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς.
Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και πραγματικά συνεχίστε σαν πάμε την καλή δουλειά, γιατί είσαστε φάρος για το εργατικό κίνημα σε όλη την Ευρώπη.
Να είσαι καλά.
Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά.
Σας ευχαριστούμε. Γεια χαρά.
troubled mind. I left my body lying somewhere in the sands of time. But I watched the world flow to the dark side of the moon. I feel there's nothing I can do. Yeah. I watched the world flow to the dark side of the moon. After all I knew, it had to be something to do with you. I really don't mind what happens now and then, as long as you'll be my friend at the end. If I go crazy, then will you still call me Superman? If I'm alive and well, will you be there holding my hand? I'll keep you by my side with my superhuman might, kryptonite. I will keep, took for granted all the times I never let you down. You stumbled in and bumped your head. If not for me, then you'd be dead. I picked you up, put you back on solid ground. If I go crazy, then will you still call me Superman? If I'm alive and well, will you be there holding my hand? I'll keep you by my side with my superhuman.
Ακούσατε την εκπομπή εδώ στην Ξένη Χώρα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη μεθεπόμενη Πέμπτη. Την επόμενη Πέμπτη σειρά έχει η εκπομπή της Γραμματείας Διεθνών Σχέσεων. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Καλό βράδυ.